Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-sentyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. Ukrainalik isyonchilar Kiyev sharqiy viloyatlarga keng muxtoriyat bersa, Ukraina tarkibida qolishga rozi ekanini aytmoqda. Iroqda yana bir shahar jihodchilardan ozod etilgan.
O'rta maktablarda bilim yurtlari hammasi tojik tilida. Dokumentatsiya ishlari tojik tilida yozilyapti. Rus tilida yozilmaydi, o'zbek tilida.
Tojikistonlik o'zbeklarning ta'lim darajasi qanday?
I think he has two big elements of leverage. One is the Kurdish issue and the other one is the Cyprus problem. If he's able to solve
Erdogan Turkiyaga yangi respublika va'da qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqda islomiy davlat jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgan askarlarning oila a'zolari Bag'dodda parlament binosiga kirib olib norozilik bildirgan. Rasmiylarga ko'ra ular binoni tark etishdan bosh tortyapti va politsiya ularni chiqarish uchun harakat qilgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, jangarilar mamlakat shimolida arab bo'lmagan va sunniy bo'lmagan musulmonlarni haydab, misli ko'rilmagan darajada etnik tozalash larga qo'l urgan. Tashkilot jihodchilarni ommaviy qatllarda, odam o'g'irlashlarda, mazhablar aro ziddiyatlarini keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. BMT Inson huquqlari kengashi Iroqqa ekspertlar guruhini yuborib, bu da'volarni taftish qilmoqchi. Kecha Iroq armiyasi, kurd jangarlari va qurollangan shia ko'ngillilari islomiy kuchlar bilan jang qilib, Sulaymon Bek shahrini ozod qilgan. Shahar iyun oyidan beri jihodchilar qo'lida edi. Yakshanba kuni esa Amirli shahri ham 2 oylik qamaldan so'ng ozod etilgan. Muddati tugayotgan bosh vazir Nuri al-Maliki kecha shaharni ko'zdan kechirgan. Islomiy davlat g'arb mamlakatlariga do'q popisa qilganidan beri AQSh va Yevropada xavfsizlik choralariga e'tibor kuchaygan. Britaniya bosh vaziri David Cameron terror guruhlariga qarshi kurash uchun va jangarilarga qo'shilgan britaniyaliklardan kelayotgan xavfning oldini olish uchun parlamentdan yangi qonunlar qabul qilib, hukumatga qo'shimcha vakolatlar berishni so'ragan.
Today I want to set out the scale and nature of the threat we face and the comprehensive approach that we are taking to combat it.
Xususan Kameron xorijda terrorchi guruhlar safida jang qilganlikda gumon etilgan fuqarolar pasportini musodara qilishni taklif qilyapti. Uning aytishicha Iroq va Suriyada 500 ga yaqin britaniyalik jangarilarga qo'shilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Tehron atom dasturi bilan bog'liq tortishuvlar 24-noyabrga borib hal bo'lishiga umidvor ekanini bildirdi.
We just finished many days of hard work, last round of which lasted
Kecha Zarif Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton bilan Brusselda muloqot qilgan. So'ng u Belgiya tashqi ishlar vaziri Didier Reinders bilan uchrashdi. Eron va dunyoning qudratli davlatlari bir necha oydan beri muzokara qilib keladi. Tehrondan uran boyitish dasturini qisqartirish, yadro qurolini yaratishdan voz kechish so'raladi. Eron uning atom dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini aytib, xalqaro prospektorlarni inshootlarga qo'yishga ruxsat bergan va boyitilgan uran kuchini tushirishga rozi bo'lgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehronda jurnalistlar oldida so'zlab, AQShning Eron shirkatlari va alohida shaxslarga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni muzokaralar ruhiga qarshi deb aytdi. AQSh Moliya vazirligi jazo choralarini juma kuni e'lon qilgan. Tashqi ishlar vaziri Zarifning aytishicha, Eron xalqaro muzokaralarda murosa qilishga tayyor, ammo sanksiyalar muloqotga to'siq bo'lyapti. Muzokaralarning keyingi bosqichi sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi doirasida bo'lib o'tadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Rossiya va Ukrainani muloqotga chaqirmoqda. Kecha Minskda o'tgan tinchlik muzokaralarining birinchi davrasida ukrainalik isyonchilar rahbari Andrey Purgin sulhga va asirlarni ayirboshlashga tayyor ekanini bildirgan.
Будем обсуждать этапы и шаги возможные, которые приведут к прекращению огня.
Unga ko'ra, agar sharqiy viloyatlarga kengroq muxtoriyat berilsa, ular Ukraina tarkibida qolishga rozi. Ayrim xabarlarga ko'ra, so'nggi kunlarda siyonchilarning qo'li baland kelib, ko'plab ukrainalik harbiylar qurshovga tushgan. NATO separatistlar safida mingga yaqin rossiyalik askar jang qilmoqda deydi, biroq Rossiya bu da'volarni inkor etadi. Kecha Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani ochiqdan-ochiq agressiyada ayblagan. Somali rasmiylari AQSh havo hujumi oqibatida Al-Shabab jangari guruhining rahbari Ahmad Abdu Ghodanning halok bo'lganini tasdiqlashga harakat qilyapti. Guruh yetakchilari kecha majlisga ketayotgan mahal hujumga uchragan. 3 mashinadan ikkisiga bir necha raketa tekkan, 3-uchinchisi qochgan. Pentagon rasmiysi hujum dron yordamida amalga oshirilganini tasdiqlab, uning oqibatlari o'rganilmoqda dedi. Al-Shababni 2007-yildan beri boshqarayotgan G'odan yanvar oyida bir o'limdan qolgan edi. Qo'shma Shtatlar uning boshi evaziga 7 million dollarga teng mukofot puli e'lon qilgan. Shimoliy Koreya qamoqxonasida saqlanayotgan 3 amerikalik CNN telekompaniyasiga bergan intervyu chog'ida AQSh hukumatidan ularni ozod etishda yordam so'ragan. Shimoliy Koreya hukumati CNN muxbiri uchun kutilmaganda bu 3 mahbus bilan intervyu uyushtirib bergan. Kenneth Bey, Matthew Miller va Jeffrey Fowl AQSh hukumatini Shimoliy Koreyaga yuqori lavozimli rasmiysini yuborib, ularni ozod etish uchun muzokara o'tkazishga chaqirgan.
I've been going back and forth from hospital to the labor camp for last year and a half.
Mehnat koloniyasida 15 yillik jazoni o'tayotgan Bey sog'lig'i yomonlashayotganidan noligan. Miller va Faul ustidan hali sud bo'lgani yo'q. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, Qo'shma Shtatlar uchun fuqarolarning xavfsizligi ustuvor vazifa. AQSh Pxenyandan fuqarolarni ozod etishni so'ragan. Psakining aytishicha, Shvetsiyaning Shimoliy Koreyadagi elchixonasi diplomatlari amerikalik mahbuslardan xabar olgan. Kenneth Bey mehnat lagerida haftasiga 6 kun, kuniga 8 soat ishlashini va unga yaxshi qarashayotganini aytadi. Miller o'ziga qo'yilgan ayblovlarni sud kuni o'rganadi. Sayyoh faol qonunni buzganlikda ayblanmoqda, ammo aynan qanday qonunni buzganini unga aytishmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonlik o'zbeklarning ta'lim darajasi qanday? Erdo'g'on Turkiyaga yangi respublika va'da qilyapti. Keyingi avlod liderlari bir yil davomida Amerikada nimalarni o'rgandi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tojikistonda 7 milliondan ko'proq aholi bo'lsa, salkam 3dan birini o'zbeklar tashkil qiladi. Respublikada 4000 dan ortiq o'rta maxsus va 30 ga yaqin oliy o'quv yurtlari bor. Mustaqillik yillarida milliy siyosat sabab mamlakatda ruslar deyarli qolmadi. O'zbek maktablarida ham ta'lim-tarbiya tojik tilida o'tadi. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek fakultetlarining soni qisqartirildi. Hujjatlashtirish ishlari davlat tilida olib boriladigan bo'ldi. Sho'rolar davrida ba'zi nohiyalarda o'zbeklar ko'p bo'lgani uchun tojik maktablari sanoqli, ta'lim to'la o'zbek tilida olib borilar edi. Bugunga kelib, bu maktablarning deyarli barchasi tojiklashtirilmoqda. Tojikistonlik o'zbeklarning ta'lim darajasi bugun qanday? Ota-onalar farzandlarini qanday o'qityapti? Jamoatchi muxbirimiz Ravshan Shams masalani yoritadi.
Tojikistonda o'zbeklar tub aholining 25% ga yaqinini tashkil etadi. Lekin rasmiy manbalarda bu miqdor 14% dan sal ko'proq ko'rsatiladi. Aholini so'nggi marta ommaviy ro'yxatdan o'tkazish tadbirida o'zbeklik qipchoq, laqay, barlos kabi urug'lari alohida millatdek qayd etilgan. Nufuzning kam ko'rsatilishi shundan. Respublika o'rta ta'lim maktablarida kelajakda faqat davlat tilida saboq berish ko'zda tutilgan. Hozir barcha o'zbek maktablari tojiklashtirilmoqda. O'zbek fermeri Xudoqil Ismoilov ta'lim tojik tilida bo'lsa ham milliylikni yo'qotmaymiz deydi.
Xayr, mana hozir mustaqil davlatimiz talab qilyapti-ku milliy tilimizni o'rganish. Tojik tilida mana hozir hamma maktablarda saboqlar ko'paygan, o'qitilyapti. Hammamiz shu tojik tilini mukammal o'zgartirish kerak xolos. Hozir mana o'rta maktablarda, bilim yurtlari hammasi tojik tilida. Dokumentatsiya ishlari tojik tilida yozilyapti. Rus tilida ham yozilmaydi, o'zbek tilida ham. Biz xolaja xolamasa o'rganishimiz kerak. Endi o'zbeklarni milliy tilini yo'qotmaymiz. Mana davlat tilini o'rganishimiz kerak.
Deydi o'zbek fermeri. Farzandlari kelajagidan qayg'urgan ko'plab ota-onalar hozir bolalarini to'li tojik maktablariga bera boshlashdi. Ba'zilari hujjatda bolasini tojik ham ko'rsatmoqda. Bu vaqtda sobiq tarbiyachi Saodat Normatova shunday deydi.
Katta farzandim 8-chi klassda o'qiydi. Ikkinchisi bu yil 5-ga o'tdi. Bu yil mana shu bu yil 3-chi farzandim qizcha kelajagida o'zbekdan ham tojik fanlari kerak bo'ladi deb, chem o'zbekdan tojikka berdim qizimni.
Akalarichi
Katta akasi ham tojikda o'qiydi. Ikkinchi o'g'lim o'zbekda o'qiydi. Ikkinchi o'g'lim o'zbekda o'qiydi-yu, baribir ham o'zbek maktab nimaroqda endi, muncha e'tiborsizroq.
Nimaga endi o'zbeklar bolalarini tojik maktablarga berishyapti?
O'qish bo'qishga bo'lsa tojik tilida gapirishi mumkin. Armiyaga bo'lsa majbur tojik tilida gapirishi mumkin. Shuning uchun harchi til o'rgansin deb biz o'zbeklarimiz ko'proq ota-onalar kraskov beradi bittasi, bittasi pul tiqib bo'lsa ham farzandlarini tojik maktabga berishyapti.
Endi nima, oliy o'quv yurtlarida o'zbekcha yo'qmi?
Qisqartirib tashlagan, bekitib tashlagan. O'zbekdan endi hozir tojiklarni bo'y joyga borsangiz, tojiklarda endi katta ishlarda tojiklar o'tiradi. Mana hukumatlarda ham, rayonlarda ham hamma yoqda tojiklar ko'p kirishib, endi ko'payib ketgan. Biz ham harakat qilamizki, farzandlarimiz Tojikistonda yashagandan keyin tojik bo'lishini xohlaymiz.
Ba'zi ota-onalar ikkalasi o'zbek bo'lsa-da, bolalarini tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida tojik qilib yozdiryapti ekan-a? Shunaqa bormi?
Shunaqa bor. Mana meni avsinimni o'g'li tojik qildirgan pasport, metrikasiga tojik qildirgan.
Maqsad nima endi?
Maqsad shu o'qishga borsa, mana institutlarga kirganda farzandlarimga yengilroq bo'lsin, yordam bo'lsin degan nisbatda metrikasiga ham o'z yoshligidan tojik qilyapti.
Siz nazaringizda qanday endi o'zbeklarning kelajagi bormi Tojikistonda? O'zbeklar kam emas-ku Tojikistonda.
Mana nimam fikrim Tojikistonda o'zbeklarni nimasi kamroqda endi. Tojiklar o'zbeklarga qaraganda tojiklarni kelajagi zo'rda endi. Shuning uchun hamma o'zini tojik maktablarga, tojik nimalarga ko'proq urishyapti.
Bu farzandlarni tojik maktabiga bergan Saodatning fikri edi. Endigina maktabga borayotgan 7 yashar o'zbek qizalog'i Farzona bilan suhbatimizni tinglang. Oting nima qizim?
Farzona.
Nechinchi sinfga borasan bu yil?
1-chiga.
Sen o'zbek qizimi yo tojik qizimi?
O'zbek qizman, tog'ijon.
O'zbek maktabga borasanmi, tojik maktabgami?
Tojik maktabga.
O'z tojikchani bilasanmi?
Ha.
Biror narsa bilasanmi, birorta she'r tojikcha? Qani aytib berchi.
Xoy toshmo, doimo alo, toki bigadit, oqli dono.
Ye yashasin. Buni qayerdan o'rgangansan?
Yaslida.
Yaslida o'zbek qizchalarga tojikcha o'rgatarmidi?
Ha. Yana ko'p tojikcha she'rlar bilaman, ashulalar bilaman. Tog'aga aytib beraymi?
Ey rahmat, oppoq qizim, akalaring bormi? Nechta akam bor?
Ikkita.
Qanaqa maktabda o'qiydi?
Bittasi o'zbek maktabda o'qiydi, bittasi tojik maktabda o'qiydi.
Nimaga endi bittasi o'zbekda, bittasi tojikda?
O'zbekni balasi deb dadam o'zbekka bergandilar.
Nega bo'lmasam sen tojikka bording qizim?
Tojikchani yaxshi o'rganishim kerak ekan, vamatdi.
Endigina maktabga borayotgan o'zbek bolasi ongida milliy shuur shu tariqa shakllanadi. O'zbek bo'la turib, qanday qilib va nega tojik maktabida o'qiyotgani, tojik maktabida o'zbekning ko'pligidan tojik ham o'zbek bo'layotgani haqida 8-sinf o'quvchisi Ulug'bek Normatov gapiradi.
12 metr kilonka bergan maktabga 50 so'm pul ma'lumonga bergan tojik maktab qo'lsin deb.
O'zbek maktabga borsa bo'lmasmi?
Tojikcha o'rgansin deb bergan. Katta bo'lsam tojikcha bilsam yaxshi joyda ishlashim mumkin. O'zbeklar Rossiyaga o'lmas ekan. Endi hammasi Rossiyada yuribdi ekan. Mana Marko bilishim kerak endi.
Endi o'qib kim bo'lmoqchisan masalan?
Doktor bo'lmoqchiman.
Tojik maktabda o'zbeklar ko'pmi, tojiklar ko'pmi?
O'zbeklar ko'p.
Tojik maktabda o'zbeklar ko'p bo'ladimi?
Ha, ko'p o'zbek bo'lganda ota-onalar balasini nima bo'lsa tojikka tushadi.
Agar tojikchani tushunmasalaring, dars qanday o'tadi keyin ma'lumlaring?
O'zbekcha gapiradi, ham o'zbekcha o'tadi. Maktabimiz tojik bo'lsa o'zbek bola ko'payib ketgan. Sinfda ham o'zbekcha gapiradi, tashqarida o'ynasa ham gapiradi. O'zbekcha ichkari kirsa o'zbekcha ham yo'q, o'zbekcha gapiraveradi. Tojik ham o'zbek bo'lib ketyapti.
Deydi 8-sinf o'quvchisi Ulug'bek. Mahalliy o'zbek ziyolilarining ba'zilari Tojikistonda oliy o'quv yurtlarida o'zbek fakultetlari qisqartirilayotganini, o'zlarining milliy kamsitilayotganini shivirlab aytishsa-da, o'zbek fermeri Xudoyqul aka fakultet o'rnida o'zbek bo'limlari saqlanganini, yaxshi mutaxassis bo'lsa, uning millatiga qaramasliklarini o'z misolida aytadi.
Hozir mana oliy o'quv yurtlarida o'zbek guruhlari bor hozir. Aslida respublikamiz qirg'iz va o'zbekka e'tibor berib ishlashimiz kerak. O'z ustimizdan o'zimiz ishlashmas, tojik tilida hamma narsani bajarib bo'lmaydi. Bizda rus tili kerak bo'ladi, ba'zida ingliz tili kerak, ingliz tili. Tojik tilini hech kim tushunmaydi-ku. U o'zini tilini yo'qota olmaydi, o'zbek tilini. Lekin ingliz tilini, tojik tilini, o'zbek tilini yaxshi, mana masalan mana hozir bir anagimiz jiyanimiz inglisini bitirgan. Bora ancha Hindistonda savol javob qiladi. Lekin sen o'zbeksan, perevodchik bo'lmaysan, chiqarib tashlamaydi.
Deydi o'zbek fermeri Xudoyqul aka. Mahalliy o'zbek ziyolilarining fikricha, Tojikiston Qirg'iziston emas va o'zbeklar Tojikistonda o'z o'rnini baribir topib oladi. Millatning katta nufuzi, ma'naviyat va qadriyatlarini hech qachon yo'qotmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Turkiyada 10 avgust kuni o'tgan prezident saylovlarida g'alaba qozongan sobiq bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on yangi lavozimda ishni rasman boshladi. G'alaba nutqida Erdo'g'on yangi Turkiya haqida gapirdi. Mamlakatdagi barcha guruhlar manfaatini himoya qilishga tayyor ekanini aytdi. Shu bilan birga yangi prezident konstitutsiyaga jiddiy tuzatishlar kiritib, o'z mavqeini kuchaytirishi kutilmoqda. Prezident Erdo'g'on o'tgan hafta ilk bor bu lavozimda xalqqa murojaat qilib, Turkiyani yangi yo'ldan olib borishga, uni yangilashga so'z berdi. Sobiq bosh vazir shuningdek Kurdiston ishchilar partiyasi jangari guruhi bilan tinchlik muloqotini davom ettirishga, mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish harakatlarini jonlantirishga tayyor ekanini aytdi. Erdo'g'on 1971-yilda greklar va turklar o'rtasida bo'lingan Kipr orolini birlashtirishga ham harakat qilishini bildirdi. Bryusseldagi Carnegie jamg'armasida turk tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, agar Erdo'g'on aytgan so'zlarining ustidan chiqsa, uning o'tgan yili namoyishlarga qarshi zug'umi oqibatida xorijda putur yetgan obro'si tiklanadi.
I think he has two big elements of leverage. One is the Kurdish issue and the other one is the Cyprus problem. If he's able to solve either one.
Erdo'g'on ikki masalada muvaffaqiyatga erishsa, yana hurmat qozonadi. Birinchisi kurd masalasi, ikkinchisi esa Kipr muammosi. Agar ulardan birini yoki ikkisini hal eta olsa, Erdo'g'on xalqaro sahnada boy bergan ishonchini qayta qozonishi mumkin bo'ladi, deydi Ulgen. Kuzatuvchilarga ko'ra, uning obro'si tushganini o'tgan hafta qasamyod marosimida G'arbiy Yevropadan biror rahbar ishtirok etmaganidan bilsa bo'ladi. Xalqaro aloqalar bo'yicha yana bir turk mutaxassisi Solih O'zel Turkiya tashqi siyosatida o'zgarish bo'lishiga umid qiladi. Masalan, Iroq va Suriyada jihodchilar safiga qo'shilayotgan ko'ngillilarning Turkiya hududidan o'tayotganiga Anqara ko'z yummoqda degan g'arb mamlakatlari xavotirlariga Erdo'g'on barham berishi lozim, deydi Istanbuldagi Qodir Xash universiteti eksperti.
In words, and I guess in deeds too, it is, yes, changing policy. Because it cannot sustain a dialogue with its allies, which after all, Turkey understood.
Turkiya gap bilan ham amalda ham tashqi siyosatiga tuzatish kiritmoqda. Anqara islomiy davlatga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmasa, ittifoqchi davlatlar bilan gapi qovushmasligini anglab yetmoqda. Turkiyaning so'nggi 4 yildagi har bir harakati uning dunyodagi obro'siga putur yetkazdi, dedi O'zel. Turkiyada prezidentning mavqei ramziy bo'lsa-da, Erdo'g'on kelasi yil yozida parlament saylovlari o'tmaguncha mamlakatni o'zi boshqarishini bildirgan. Saylovlargacha bosh vazir lavozimini sobiq tashqi ishlar vaziri va Erdo'g'onning sodiq izdoshi Ahmad Davud o'g'li bajarib turadi. Prezidentning siyosiy taqdiri ungacha Davud o'g'lining qo'lida bo'ladi. Parlament tizimidan prezident tizimiga o'tish uchun Erdo'g'on konstitutsion islohotga qo'l urishi lozim. Buning uchun esa Davud o'g'li boshchiligidagi hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi kelasi yilgi saylovlarda salmoqli g'alaba qilib, parlamentdagi o'rinlarning 3dan 2 qismini qo'lga kiritishi zarur. Partiya shu kungacha bunday natija ko'rsatmagan hali. Biroq Marmara universitetida siyosatshunoslikdan dars beruvchi Yüksel Taskinning aytishicha, bosh vazir prezidentning qo'g'irchog'i bo'lmasligi ham mumkin.
In the long run, I don't think that Davutoğlu would be totally silent and submissive to Erdogan because for 20 years Davutoğlu is planning.
Davutoğlu jim o'tiradi, Erdoganning aytganini qiladi deb o'ylamayman, chunki u 20 yildan beri bosh vazir bo'lishni orzu qilgan edi. Ikkinchidan, Davutoğlu tashqi ishlar vazirligida ishlab yurgan paytida o'z kadrlarini tayyorlashga ulgurdi. Ayrim yosh mutaxassislarning boshqaruv apparatida maslahatchi lavozimiga ko'tarilishiga yordamlashdi. Erdo'g'on kabi Davud o'g'lini ham qo'llab-quvvatlovchilar anchagina, deydi tahlilchi. Ekspert Sinan Ulgen nazarida Erdo'g'on hokimiyatda qolishga intilar ekan, vaqt uning tomonida emas.
So now he will go to the presidency under the current constitution, which indeed tends to gradually
Erdo'g'on hozirgi konstitutsiya doirasida prezidentlikka kirishdi. Bu hujjat bosh vazir hokimiyatini kuchayishi hisobiga prezidentnikini zaiflashtirishga qaratilgan, deydi Ulgen. Turkiya tarixida prezidentlikka kelgan arboblarning nufuzi va qudratini qo'ldan boy berganiga misol ko'p. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Solih O'zelning aytishicha, yangi prezidentning oldingilardan farqi shuki, Erdo'g'onning maqsadi aniq va Adolat va Taraqqiyot partiyasida mavqei kuchli. Agar Erdo'g'on konstitutsiyani yangilay olsa, mamlakatda radikal o'zgarishlar uchun imkoniyatlar tug'iladi.
He promises us a new republic where the chief executive will be the president of the republic and not the prime minister, and the frame of reference of this new republic is going to be much more Islamic than we
Erdo'g'on asosiy hokimiyat bosh vazir emas, prezidentning qo'lida bo'lgan yangi respublika va'da qilyapti va bu yangi respublikaning asosi islomiy bo'ladi. Buni oldin hech kim xayoliga ham keltirmagan, dedi tahlilchi. Biroq prezident Erdo'g'on xavotirga o'rin yo'q demoqda. Uning tanqidchilari esa vakolati oshgan prezidentni nazorat qilish mexanizmi yo'qolishini tashvish bilan tilga oladi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan 10 mutaxassis AQShda o'tgan 1 yil davomida malaka oshirdi. Ular Vashingtondagi ilmiy institut qoshida tashkil etilgan keyingi avlod liderlari nomli dasturning ilk qatnashchilaridir. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Guruh a'zolari AQShda nodavlat tashkilotlar, mahalliy hukumatlar hamda biznes kompaniyalari faoliyati bilan tanishib, o'z sohalariga oid yangi bilim va ko'nikmalarni qo'lga kiritdi. Dastur shaxsiy liderlik salohiyatini kuchaytirish maqsadida xalqaro yetakchilik bo'yicha McCain instituti tomonidan tashkil etildi. Institutga AQSh senatori Jon McCain oilasining nomi berilgan.
We need to do everything we can to have the next generation of leaders best prepared.
Har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyor yetakchilarning keyingi avlodini yaratish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilishimiz kerak, deydi senator McCain. McCain instituti Washingtonda joylashgan, ammo Arizona davlat universitetining bir qismi hisoblanadi. Senator yordamchisi Ben Frickley'ga ko'ra, mamlakatlariga qaytgandan keyin ham institut ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
It's the McCain Institute's job to draw attention to the work that they're doing in their home.
Ular o'z yurtida qilayotgan ishlarga e'tiborni jalb etish McCain Institute'ning vazifasidir. Agar Arizona davlat universiteti bilan hamkorlikda olib borayotgan tadqiqotlari uchun yordamga ehtiyoj sezishsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz, deydi u. Dastur bitiruvchilarining orzulari ulkan. Konchilik sohasi mutaxassisi Kongolik Surayyo Aziz Sulaymona yurtiga qaytgach, kon sanoatining mahalliy aholiga beradigan ijtimoiy yordamini yaxshilash ustida ishlamoqchi.
So as I go back I'm trying to implement that as I work with North American mining company.
Borganimdan so'ng Shimoliy Amerika konchilik kompaniyalarida o'rganganlarimni amalga tatbiq etishga urinaman. Dastur menga ko'p narsa o'rgatdi. Turli institutlarda ishlovchi ko'plab odamlar bilan tanishdim. Mamlakatim uchun ijobiy ta'siri katta bo'ladi, deydi u. Zohir Abbos Pokistonning mojarolar o'chog'i bo'lgan qabilaviy hududlarida ishlaydi. U mintaqada zo'ravonlikni kamaytirish maqsadida pokistonliklarning noto'g'ri qarashlarini o'zgartirish niyatida.
I'm trying to make men to be peacemakers. Targeting their masculine perceptions and also
men erkaklarni tinchlikparvar bo'lishga undamoqchiman. Ularning erkaklik shaniga e'tibor qaratib, yaxshiroq odam bo'lishga chaqiraman. Shuningdek, ayollarni qo'llab-quvvatlashga yordam berishga urinaman, deydi pokistonlik faol. Dasturdan maqsad demokratik qadriyatlarni va yetakchilarni qadrlovchi odamlarning global tarmog'ini yaratish, deydi institut direktori Kurt Walker.
We're looking for people who are going to in their own societies advance those kind of values.
Biz o'z jamiyatlariga ana shunday qadriyatlarni targ'ib qiluvchi, dunyoni yashash uchun yaxshiroq maskanga aylantiruvchi odamlarni qidiryapmiz, deydi u. Bu yilgi dastur ishtirokchilari o'z vatanlariga qaytishdi. McCain instituti kelasi yil qatnashchilar sonini 2 barobar oshirishni ko'zlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqda islomiy davlat jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgan askarlarning oila a'zolari Bag'dodda parlament binosiga kirib norozilik bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, ular binoni tark etishdan bosh tortmoqda va politsiya ularni chiqarish uchun harakat qilgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, jangarilar mamlakat shimolida arab bo'lmagan va sunniy bo'lmagan musulmonlarni haydab, misli ko'rilmagan etnik tozalashlarga qo'l urgan. Tashkilot jihodchilarni ommaviy qatllarda, odam o'g'irlashlarda, mazhablar aro ziddiyatlarni keltirib chiqarganlikda ayblaydi. BMT Inson huquqlari kengashi Iroqqa ekspertlar guruhini yuborib, bu da'volarni taftish qilmoqchi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Tehron atom dasturi bilan bog'liq tortishuvlar 24 noyabrga borib hal bo'lishiga umidvor. Kecha Zarif Yevropa ittifoqining tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton bilan Brusselda muloqot qilgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Rossiya va Ukrainani muloqotga chaqiryapti. Kecha Minskda o'tgan tinchlik muzokaralarining birinchi davrasida ukrainalik isyonchilar rahbari Andrey Purgin sulhga va asirlarni ayirboshlashga tayyor ekanini bildirdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.